Today This Morning.
Selamat pagi. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning untuk Jumat 8 Oktober 2021. Apa kabar pendengar? Menjelang akhir pekan, berikut laporan VOA untuk Anda. Seusai berita dunia, akan kami sampaikan laporan dari tanah air. Hasil survei menunjukkan dukungan bagi mayoritas partai politik di Indonesia meningkat.
Sementara Golkar, pada Maret 2020, 8,4%, dan pada September 2021, 11,3% atau naik. Sedikit naik.
Dari kantor HAM PBB di Jenewa dilaporkan pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia yang meluas di Filipina terus terjadi dan cenderung dibiarkan.
Killings by alleged vigilantes also continue to be reported.
Selain itu kami sampaikan laporan dari Sydney. Pemrosesan migran pencari suaka yang selama ini dilakukan Australia di Papua Nugini akan dihentikan. Namun kerjasama dengan Nauru akan berlanjut. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomis Reva. Para pemimpin Senat Amerika kami siang berhasil mencapai kesepakatan untuk meningkatkan plafon utang pemerintah hingga awal Desember. Kesepakatan ini akan mencegah apa yang dapat menjadi kegagalan pertama untuk memenuhi kewajiban Amerika atas utang-utangnya. Ia akan jatuh tempo pada 18 Oktober nanti.
We have reached agreement to extend the debt ceiling through early December, and it's our hope that we can get this done as soon as today. I yield the floor.
Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer mengumumkan kesepakatan itu di Senat setelah melakukan perundingan dengan pemimpin Partai Republik Mitch McConnell. Rabu lalu ia mengusulkan kepada fraksi Demokrat untuk meningkatkan total utang jangka panjang Amerika saat ini sebesar 28,4 triliun dolar dengan jumlah yang tidak ditentukan, guna menutupi pengeluaran pemerintah hingga Desember nanti. Saat isu ini harus kembali dibahas. Schumer mengatakan dia berharap akan memenangkan persetujuan Kongres tentang peningkatan plafon utang itu Kamis malam. Tetapi belum memberi rincian tentang tingkat utang yang disetujui oleh anggota-anggota Kongres atau persyaratan lain dari kesepakatan itu. Media-media melaporkan peningkatan plafon utang itu diperpanjang hingga 3 Desember. Dan mengizinkan pemerintah untuk meminjam 480 miliar dolar lagi. Ketidaksetujuan Kongres untuk meningkatkan plafon utang itu meningkat beberapa hari terakhir ini seiring semakin dekatnya tanggal jatuh tempo 18 Oktober, di mana menurut Menteri Keuangan Janet Yellen, pemerintah akan kehabisan cukup uang untuk membayar semua tagihannya karena telah menggunakan lebih banyak anggaran dibanding pemasukan dari pajak.
If the debt ceiling were not raised, I think there would be a financial crisis and a calamity.
Pembayaran pensiun bulanan bagi warga lansia, gaji PNS dan kontraktor badan federal dapat tertunda. Tetapi yang paling mengkhawatirkan jika Amerika gagal membayar utang-utangnya adalah kekacauan ekonomi di negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia dan dampaknya ke seluruh dunia. Televisi pemerintah Iran hari Kamis melaporkan kapal-kapal milik pasukan Garda Revolusioner Iran telah mencegat sebuah kapal milik Amerika di Teluk Persia. Juru bicara Angkatan Laut Amerika mengatakan dalam beberapa hari terakhir ini, ia tidak mengetahui adanya insiden di laut itu. Kawasan ini masih menjadi sorotan seiring meningkatnya program nuklir Iran. Pembicaraan di Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2015 telah menemui jalan buntu Juni lalu. Belum ada tanggal yang disepakati untuk memulai kembali pembicaraan itu. Media Iran hari Kamis menayangkan beberapa petikan video yang menurut televisi pemerintah itu diambil dari salah satu kapal cepat pasukan Garda Revolusioner Iran. Video itu menunjukkan sebuah kapal dengan bendera Amerika dan beberapa personil di dalamnya dikejar dengan beberapa kapal cepat. Sebuah sumber terdengar dalam bahasa Parsi mengatakan, "Terus kejar mereka." Laporan itu tidak mengatakan kapan insiden itu terjadi. Penulis Tanzania yang tinggal di Inggris, Abdul Razak Gurnah, yang pengalamannya di beragam benua dan budaya telah membuatnya menulis novel tentang dampak migrasi pada individu dan masyarakat, hari Kamis memenangkan hadiah Nobel untuk literatur. The Swedish Academy mengatakan penghargaan itu merupakan pengakuan atas sikap tanpa kompromi dan belas kasihan atas dampak kolonialisme dan nasib pengungsi. Gurnah, yang baru-baru ini pensiun sebagai profesor sastra pasca kolonial di Universitas Kent, mendapat telepon dari The Swedish Academy di dapur rumahnya di bagian tenggara Inggris, dan awalnya mengira hal ini adalah lelucon. Ia mengatakan terkejut dan merasa rendah hati menerima penghargaan itu. Lahir pada tahun 1948 di Pulau Zanzibar yang kini merupakan bagian dari Tanzania, Gurna pindah ke Inggris sebagai pengungsi remaja pada tahun 1968. Ia melarikan diri dari rezim represif yang menganiaya komunitas Muslim Arab di mana ia berasal. Gurna mengatakan ia jatuh cinta untuk menulis tibanya di Inggris sebagai cara untuk mengekspresikan rasa kehilangan dan pembebasan dari pengalaman emigran. Sebuah gempa dahsyat dengan kekuatan awal yang tercatat mencapai 6,1 pada skala Richter mengguncang Tokyo Kamis malam. Tetapi para pejabat berwenang mengatakan tidak ada bahaya terjadinya tsunami. Badan Urusan Meteorologi mengatakan pusat gempa terletak di Prefektur Chiba di timur Tokyo di kedalaman 80 km. Gempa ini menggoyang sejumlah gedung, tetapi belum ada laporan tentang kerusakan atau korban luka-luka. Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan pihak berwenang sedang menyelidiki kemungkinan terjadinya kerusakan. Ditambahkannya, tidak ada kondisi tidak normal yang ditemukan di fasilitas nuklir di sana. Seva Mesreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming pada situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Dari berita dunia, kini kita beralih ke laporan dari Jakarta. Jika pemilu diadakan sekarang, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, menunjukkan mayoritas partai politik akan meraup dukungan yang lebih kuat. Sebaliknya, dukungan terhadap partai pemenang pemilu 2019 menurun.
Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan, hasil survei lembaganya menunjukkan jika pemilu diadakan sekarang, PDI Perjuangan memperoleh suara 22,1%, menurun dibandingkan hasil survei Maret 2020 sebesar 25,9%. Sedangkan Gerindra mendapat dukungan sebesar 9,9%, menurun dibandingkan survei Maret 2020 sebesar 13,6%. Survei melibatkan 981 responden pada 15 hingga 21 September 2021 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,19%. Denny Irvani menamakan kondisi ini berbeda dengan sejumlah partai lain yang mengalami penguatan seperti Golkar, PKB, Demokrat, PKS, dan Nasdem.
Sementara Golkar pada Maret 2020 8,4% dan pada September 2021 11,3% atau naik sedikit naik.
Denny menamakan dukungan publik kepada Prabowo Subianto untuk menjadi presiden juga mengalami penurunan. Sementara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mengalami peningkatan dukungan publik. Prabowo mendapat dukungan 18,1%, disusul Ganjar Pranowo 15,8% dan Anies Baswedan 11,1%. Sementara Sandiaga Uno mendapatkan 4,8% dan nama-nama lain di bawah 4%. Survei ini juga menunjukkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan diperkirakan akan mendapat suara terbanyak pertama dan kedua bila keduanya menjadi calon presiden 2024. Wakil Ketua Umum Gerindra, Rahayu Saraswati, mengatakan hasil survei SMRC ini akan menjadi bahan evaluasi Partai Gerindra. Kendati demikian, menurutnya penurunan ini tidak mengagetkan karena perolehan suara hasil survei Gerindra mengalami naik turun.
Ini menjadi gambaran dan tentunya menjadi pengingat bagi kami, tapi sekali lagi kami dari Gerindra yakin bahwa kami akan konsisten dan solid karena memang itu adalah garis partai.
Rahayu menamakan survei ini juga tidak mengukur pasangan calon atau wakil presiden dan koalisi partai politik. Menurutnya calon wakil presiden dan koalisi akan berpengaruh terhadap elektabilitas calon presiden. Sementara itu politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan dukungan kepada partainya masih menjadi yang tertinggi dibandingkan partai lainnya meskipun mengalami penurunan. Di samping itu, PDI Perjuangan merupakan partai dengan perolehan suara tertinggi pada pemilu 2019 sehingga akan sangat menentukan calon presiden 2024. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke Jenewa untuk laporan kedua pagi ini. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, melaporkan pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia yang meluas dan terus dilakukan di Filipina dengan impunitas di seluruh negeri. Laporannya diserahkan ke Dewan PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Perang terhadap narkoba yang dilakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah merenggut ribuan nyawa. Angka resmi pemerintah tahun lalu menyebutkan jumlahnya hampir 6.000. Organisasi Hak Asasi Manusia mengklaim lebih dari 20.000 telah tewas sejak 2016, sebagian besar oleh pasukan keamanan negara itu. Kepala HAM PBB Baselet mencatat beberapa langkah kecil sedang diambil untuk mencegah pembunuhan di luar proses hukum. Langkah itu termasuk penggunaan kamera yang wajib dikenakan di tubuh dan alat perekam alternatif dalam operasi polisi. Terlepas dari langkah-langkah ini, Baselet mengatakan ia terus menerima laporan yang meresahkan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan penyiksaan yang parah, termasuk pembunuhan oleh pasukan keamanan dan polisi dalam operasi kontra narkotika dan kontra pemberontakan.
Killings by alleged vigilantes also continue to be reported.
Pembunuhan oleh orang-orang yang diduga main hakim sendiri juga terus dilaporkan dengan hampir tidak ada informasi tentang segala bentuk pertanggungjawaban. Kami juga telah menerima laporan pelanggaran oleh Tentara Rakyat Baru dari Partai Komunis Filipina, termasuk pembunuhan warga sipil, perekrutan anak-anak, dan pemerasan.
Baselet mengecam pelecehan, ancaman, dan pembunuhan para pembela hak asasi manusia dan aktivis lainnya. Ia mengatakan, pasukan keamanan dan pelanggar lainnya jarang dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan ini.
I remain deeply concerned by continued report of so-called red tagging of human rights.
Saya masih sangat prihatin dengan berlanjutnya laporan dari apa yang disebut penandaan merah terhadap pembela hak asasi manusia dan lingkungan, jurnalis, aktivis serikat pekerja, pekerja gereja, dan pekerja kemanusiaan yang secara terbuka mencap mereka sebagai komunis untuk mendiskreditkan pekerjaan hak asasi manusia mereka dan dukungan serangan terhadap mereka.
Komisaris tinggi itu menyerukan kepada semua pihak untuk mengakhiri retorika buruk yang membahayakan kehidupan dan kesejahteraan aktivis sipil. Ia mengatakan serangan terhadap media independen, memaafkan pembunuhan di luar proses hukum, dan pelanggaran serta perlakuan kejam lainnya harus dihentikan. Ia mencatat langkah itu sangat penting sekarang karena Filipina menuju tahun pemilihan ketika retorika politik dapat berubah menjadi kekerasan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina akan diadakan Mei mendatang sebagai bagian dari pemilihan umum di negara itu. Saya Madioni, Leona Triono, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke laporan ketiga dari Sydney. Kelompok pendukung migran menuduh Australia secara memalukan menelantarkan pengungsi. Tuduhan disampaikan setelah pemerintah negara itu mengatakan akan mengakhiri pemrosesan migran yang selama ini dilakukan di Papua Nugini.
Lebih dari 3.000 pencari suaka ditahan di Papua Nugini di bawah kebijakan lepas pantai Australia tahun 2013. Kebijakan itu melarang pemukiman setiap migran yang berusaha mencapai Australia melalui laut. Sekitar 1.200 migran telah dipindahkan sementara ke Australia, seringkali untuk perawatan medis. Sisanya dipulangkan atau mendapat visa ke negara lain, termasuk ke Amerika. Kelompok-kelompok HAM telah berulang kali menyebut pemrosesan migran di luar negeri sebagai pelanggaran hukum internasional. Pihak berwenang Australia mengatakan kebijakan itu menghentikan banyak pencari suaka mempertaruhkan nyawa mereka yang berupaya mencapai perairan teritorialnya dengan perahu-perahu yang tidak memadai untuk mengarungi laut. Papua Nugini adalah salah satu dari dua negara di Lautan Pasifik yang dibayar oleh Australia untuk menampung para pencari suaka dan pengungsi. Pemerintah kedua negara itu mengatakan hari Rabu, perjanjian itu akan berakhir pada akhir tahun. Keputusan itu membuat 124 migran masih tinggal di Papua Nugini. Para pejabat mengatakan mereka bisa tinggal atau pindah ke Nauru, pulau kecil di Pasifik yang merupakan pusat penahanan sementara di lepas pantai Australia yang masih ada. Juru bicara Koalisi Aksi Pengungsi, sebuah organisasi aktivis masyarakat, Ian Rintel mengatakan, Nauru bukan tempat yang memadai untuk dihuni para migran.
Ada juga pertanyaan besar tentang Nauru. Maksud saya, faktanya adalah sebagian besar orang yang sebelumnya tinggal di Nauru kini berada di Australia. Keadaan di Nauru sama sekali tidak memberikan keamanan dan kepastian bagi siapapun yang dikirim ke sana. Pemerintah di Nauru masih berjuang untuk dapat menyediakan layanan medis yang semakin dibutuhkan bagi orang-orang yang menjadi korban penahanan jangka panjang.
Papua Nugini berusaha mengakhiri keterlibatannya dalam sistem pemrosesan lepas pantai Australia selama bertahun-tahun. Sebuah sarana penahanan sementara yang dikelola Australia di Pulau Manus, Papua Nugini, didapati tidak sah oleh Mahkamah Agung Negara itu tahun 2016. Dalam pernyataan bersama dengan Papua Nugini dikatakan, siapapun yang berusaha memasuki Australia secara ilegal dengan perahu akan dipulangkan atau dikirim ke Nauru. Nauru, pulau kecil di Pasifik, dihuni sekitar 10.000 orang. Para pencari suaka yang tiba di Australia dengan pesawat, jumlahnya jauh lebih besar daripada yang datang dengan perahu, tetapi tidak dikenai pemrosesan lepas pantai. Menteri Imigrasi Alex Hawke mengatakan bulan lalu, Canberra memiliki sistem pemukiman pengungsi yang paling murah hati di dunia. Negara itu memberikan visa untuk sekitar 13.700 pengungsi setiap tahun. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
In case you missed it.
In case you miss it, VOA Washington DC rencana menghadirkan glow atraksi cahaya pada malam hari di Kebun Raya Bogor belakangan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di satu pihak, program ini disebutkan merupakan bagian dari fungsi edukasi dan wisata Kebun Raya Bogor. Ada juga kekhawatiran program ini mengganggu ekosistem dan habitat di Kebun Raya Bogor yang telah berusia lebih dari 2 abad. Saya Utami Husin akan membahas hal ini bersama dengan pelaksana tugas Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Ian Rianto, dan Direktur PT Mitra Natura Raya MNR, pengelola program GLOW di Kebun Raya Bogor, Michael Bayu Sumarianto. Pertama-tama, Mas Bayu, sebagai pengelola program GLOW, konsep GLOW ini seperti apa?
Jadi konsep GLOW ini sebenarnya adalah sebuah metode komunikasi yang sebenarnya tidak baru ya, karena di Amerika bisa cek banyak botanical garden di sana yang sudah melakukannya. Ada Fairchild, ada beberapa lagi yang banyak yang dilaksanakan di malam hari juga dengan konsep yang mirip-mirip lah dengan kita. Bahkan di Australia, lalu di Berlin, di Eropa, itu juga banyak. Tapi untuk di Indonesia sendiri ini memang untuk yang pertama kalinya. Sebagaimana yang kami diamanahkan oleh BRIN, bahwa kita diminta untuk support bagian dari wisata dan edukasi. Kita tahu bahwa dengan perkembangan zaman, tentunya pola-pola komunikasi itu juga harus beradaptasi dengan sekarang era digital, lalu sekarang di Indonesia itu population bonus, banyak generasi milenial, dan generasi milenial ini tuh banyak sekali gadget bound. Lalu juga pola komunikasi mereka yang lebih jauh individualistik, mereka masuk ke kategori anak muda yang di Indonesia itu bisa dibilang adalah leisure economy, jadi mereka lebih suka traveling, berwisata, berfoto-foto, dan lain-lain. Nah, bagaimana unsur edukasi kita bisa masukkan supaya generasi-generasi muda kita itu bisa menjadi penjaga-penjaga alam kita di masa depan, terutama untuk spesies-spesies hayati yang Indonesia tuh begitu kayanya. Dan di luaran sana banyak sekali pertambangan, perkebunan yang sayangnya merusak lingkungan dan membuat spesies-spesies di luaran itu juga mungkin hilang secara perlahan-lahan. Lalu kami buatlah sebuah konsep, yaitu adalah namanya GLOW. Di mana GLOW ini tuh adalah sebuah pertunjukan yang didasarkan oleh lampu-lampu, tapi message-nya itu adalah tentang kepedulian lingkungan dan juga edukasi tentang pentingnya tumbuhan dan tumbuhan-tumbuhan apa yang ada di dalam kebun raya, dan juga adalah pentingnya kebun raya sebagai benteng terakhir pertahanan ketika spesies-spesies di in situ itu sudah berkurang. Kalau kita bicara semut, semut itu banyak di mana-mana. Anggaplah semut ini anak-anak muda. Nah, GLOW itu adalah gulanya, supaya mereka tertarik dulu. Wah, ada apa nih? Keren nih. Lampu-lampu pertama di Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu mereka datang dan mereka masuk, mulailah edukasi itu kita masukkan di situ. Tahun 2020, waktu pertama kali kita masuk ke dalam kebun raya, dipercaya oleh BRIN, kami melakukan survei. 90% pengunjung kita, sayangnya hanya mendapatkan hura-huranya saja, atau lebih ke buat olahraga, buat selfie-selfie, buat kongko-kongko. Tapi kita, ketika kita tanya, dapat substansi apa dari kebun raya, 90%-nya sesuai dengan data kita, itu tidak mendapatkan apa-apa. Kontrak kami dengan BRIN itu mengharuskan kita untuk bisa melakukan edukasi ini, dan secara terukur. Makanya nanti di akhir setiap GLOW itu kita akan melakukan survei-survei terhadap pengunjung-pengunjung. Apa sih yang kalian belajar setelah keluar dari GLOW? Dan ini akan terus kita evaluasi supaya apa yang kita lakukan benar-benar mempunyai impact dan berdampak kepada anak-anak muda yang datang ataupun keluarga yang datang ataupun masyarakat yang datang. Kita juga menginginkan apa namanya para peneliti itu keren loh, dan kita pengen menggugah supaya mereka siapa tahu cita-citanya bisa juga ingin menjadi peneliti-peneliti botani misalnya seperti itu.
Pak Yandrianto, mengapa sih Badan Riset dan Inovasi Nasional ini sampai perlu menggandeng pihak luar untuk mengelola Kebun Raya Bogor, Pak?
Kebun Raya itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama itu penelitian, kemudian konservasi, edukasi, wisata, dan jasa lingkungan. Riset dan konservasi adalah core bisnis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Dan kami merasa bahwa aspek-aspek seperti edukasi dan wisata ini tidak selalu harus kita kelola sendiri ya. Bahkan dua aspek ini akan jauh lebih efektif apabila dikelola oleh mitra swasta. Oleh karena itu memang sejak awal mitra ini kita minta untuk bisa menarik berbagai lapisan masyarakat ya. Tujuannya adalah supaya tentu semakin banyak lapisan masyarakat yang datang ke Kebun Raya, maka fungsi edukasi akan bisa kita maksimalkan. Khususnya kalau saat ini itu adalah generasi muda, di mana generasi muda ini adalah generasi penerus ya. Jadi kami tentu sangat berharap dengan banyaknya generasi muda yang datang ke Kebun Raya, kemudian dilakukan edukasi bersama-sama dengan mitra, mereka suatu saat akan tertarik ya untuk menjadi periset, menjadi peneliti di masa depan, atau juga mungkin mereka memiliki kesadaran terhadap lingkungan yang tinggi. Jadi kami merasa perlu bersama-sama dengan mitra supaya keempat fungsi tadi ya bisa terlaksana, bisa dilakukan secara seimbang dan jauh lebih optimal ya. Setelah perjalanan waktu sejak tahun 2020 ya, kami terus mengevaluasi. Jadi memang ada banyak sekali perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan ya, yang sebelumnya belum bisa kami lakukan. Sebenarnya GLOW ini hanya serentetan dari perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh BRIN bersama-sama dengan mitra. Tadi misalnya ketika ada kekhawatiran terhadap dampak negatif dari GLOW, sebenarnya kalau kita lihat bahwa ini sudah dilakukan juga di Kebun Raya di berbagai tempat ya, maka ini justru memberikan kesempatan kepada kami, kepada peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk bisa melakukan riset ya. Kedepannya memang peneliti di BRIN juga berencana melakukan penelitian terkait dengan dampak dari GLOW ini. Selain itu juga kita akan menggandeng juga dilakukan oleh peneliti dari berbagai latar belakang bidang ilmu. Jadi kita juga akan melibatkan peneliti di bidang engineering, khususnya nanti untuk melihat ya dampak panjang gelombang dari lampu LED tersebut terhadap tumbuhan dan hewan di dalam Kebun Raya. Juga nanti mungkin kita akan melibatkan peneliti lain di bidang kimia, kimia lingkungan, dan yang lain-lain.
Sudah adakah survei, Pak, yang menanyakan para pengunjung apa sih yang dimaui oleh mereka?
Memang seperti itu ya. Apa namanya, selama ini kompetensi kami sebenarnya kan lebih kepada riset dan konservasi itu sendiri ya. Jadi fokus kami selama ini selalu kepada pelaksanaan eksplorasi, kemudian setelah itu terhadap untuk mencari tanam-tanaman yang masuk ke dalam red list ya, yang terancam punah. Kemudian apabila kita temukan, maka kita akan melakukan penanaman di dalam kebun. Karena memang core bisnisnya adalah seperti itu, sehingga memang kami kurang memperhatikan kebutuhan apa. Jadi artinya selama ini sisi edukasi dan wisata memang kurang tereksplor dengan baik. Oleh karena itu yang terjadi adalah memang ada upaya-upaya untuk melakukan edukasi, tapi kami merasakan kurang optimal ya, khususnya misalnya terkait dengan apa narasi dari koleksi tanaman yang ada di kebun itu juga belum dieksplor dengan baik ya.
Mas Bayu barangkali bisa menjelaskan, sempat melaksanakan survei juga mengenai keinginan pengunjung Kebun Raya ini.
Sebenarnya kalau dari mereka contohnya tentang fasilitas yang utama ada di survei kita itu. Semenjak kami dipercaya oleh BRIN, BRIN menginstruksikan kita untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas penunjang untuk para pengunjung, contoh toilet. Lalu BRIN juga menginstruksikan kita untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah. Yang ketiga, mereka juga menginginkan perubahan dari sisi pola penyampaian tentang spesies-spesies tanaman. Makanya kita membuat itu menjadi digital sekarang. Jadi kalau Mbak Utami datang ke Kebun Raya Bogor, melihat pelang tanaman, walaupun belum semua Mbak, itu sudah ada QR code-nya. Jadi tinggal di-scan, data informasi tanaman tersebut sudah ada di handphone kita.
Dari sisi ilmiah, Bagaimana program GLOW ini bakal mengubah fungsi Kebun Raya Bogor, Pak?
GLOW ini sebenarnya tidak setiap hari dilakukan. Dan itu dari seluruh kawasan area Kebun Raya itu sebenarnya mungkin sekitar 10% saja yang digunakan untuk
8%
ya, untuk aktivitas GLOW di malam hari. Kemudian bahwa apakah komersial ya, itu sebenarnya dari sejak dulu ya, itu sudah ada komersialisasi di Kebun Raya. Ya, seperti misalnya dulu dilakukan penyewaan untuk kafe dan seterusnya. Saya kira ini justru dengan sekarang ini jadi lebih transparan ya, dilakukan oleh pihak mitra dan ini sudah juga diperiksa oleh BPK sebenarnya. Sekarang dengan menggandeng mitra itu sudah cukup banyak bagian-bagian yang kita perbaiki ya. Saya kira ke depannya justru program konservasi dan penelitian ini akan semakin kita perkuat. Kalau selama ini kegiatan konservasi itu berhenti sampai pada penanaman di dalam kebun, ke depan sebenarnya kita ingin penelitiannya bisa berjalan lebih jauh. Menurut kami justru dengan kerjasama dengan mitra kita bisa berbagi tugas ya, di mana mitra mengoptimumkan fungsi edukasi dan wisata, sementara kami bisa fokus melakukan riset dan konservasi sehingga nanti ke depan hasil dari riset ya, outcome-nya bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
Tadi Pak Ian juga mengatakan bahwa dengan adanya GLOW ini sekaligus akan menjadi proyek penelitian begitu ya Pak?
Jadi memang kami kan juga melakukan kajian singkat ya, dampak negatif lampu secara langsung terhadap tanaman itu bisa positif, bisa negatif, tergantung dari panjang gelombang yang digunakan. Bahkan kajian menunjukkan justru punya kecenderungan dia punya dampak positif ya, tergantung dari panjang gelombang yang digunakan. Kita tentu tidak bisa melakukan sesuatu hanya berbasis kepada kekhawatiran saja gitu ya. Jadi harus ada basis saintifiknya, dan kalau berdasarkan literatur yang kami baca, kalau untuk tanaman seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan serangga, ya walaupun ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan lima fungsi kebun raya, hasil penelitian yang dilakukan oleh ekologis dari Jepang itu juga menunjukkan bahwa lampu LED yang toksik itu adalah yang ultraviolet, dan itu tidak kita gunakan. Justru ini menjadi kesempatan juga bagi kami untuk melakukan kajian perbandingan ya.
GLOW ini akan berlangsung pada akhir pekan saja, ya. Tapi ini kan akan berlangsung sepanjang tahun begitu ya Mas Bayu?
Isu-isu yang beredar bahwa ada pembangunan masif, bangunan besar-besaran itu, kemarin kita sempat ada press day dan Pak Ian juga kebetulan hadir, dan semua press juga ketika melihat nggak ada ya, ternyata ya memang tidak ada, karena semua yang dilakukan adalah semi permanen. Barang-barang yang kita gunakan itu sebenarnya spek barang yang kita gunakan itu mengacu dari mereka, dan sudah dipastikan juga barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ramah lingkungan juga terhadap tumbuh-tumbuhan. Untuk jam operasional kita sendiri saat ini buka hanya untuk Sabtu dan Minggu dari pukul 18.15 sampai pukul 22. Apakah nanti akan berkurang atau bertambah? Ya jalan dulu aja.
Sudah seberapa persen kesiapan MNR memulai GLOW pada Oktober ini?
Kita saat ini di posisi 95%, Mbak. 5% nya lagi itu masih ada beberapa final touch up yang kita harus lakukan. Mungkin tinggal 1-2 minggu lagi. Soal ketua DPRD yang hadir, mereka juga sudah melihat bahwa loh, ternyata nggak ada apa-apa ya Mas. Yang MNR melihatnya, kami sudah mengkomunikasikan ini di digital platformnya Kebun Raya. Jadi lihat dulu deh, datang dulu deh. Yuk kita bahas sama-sama.
Pak Ian, Kebun Raya Bogor kan diusahakan untuk masuk daftar situs warisan dunia UNESCO ya. Bagaimana GLOW ini dapat menggolkan upaya tersebut?
Saya kira ini dua hal yang terpisah ya. Karena nanti dalam penetapan WAS itu kan akan ada panel expert yang datang untuk melihat ya. Justru konsepnya kan berbeda dan areanya juga berbeda. Jadi WHS ini direncanakan akan mengambil area yang akan kami usulkan sebagai spot WHS itu adalah Laptrap, kemudian Belshore, dan area sekitarnya ya, di belakangnya itu yang Museum Zoologi dan sekitarnya.
Sebelum kita menutup perbincangan ini, barangkali Pak Ian dan Mas Bayu ada pesan akhir yang ingin disampaikan?
Dari kami pertama-tama protes dan sebagainya, itu merupakan perhatian ya dari masyarakat, dari stakeholder kepada kami. Tentu ini menjadi bahan evaluasi dan juga sekaligus menjadi cambuk bagi kita untuk bisa bekerja lebih keras lagi supaya kelima fungsi kebun raya itu betul-betul bisa optimum ke depannya.
Kalau dari saya Mbak Utami, kami akan lebih semangat lagi untuk mendukung BRIN dalam KPI-KPI yang sudah diberikan kepada kita, karena kami percaya bahwa apa yang kami lakukan dalam mendukung BRIN ini adalah untuk kebaikan seluruh bangsa Indonesia. Dan tentunya protes-protes yang dilakukan akan kami jadikan catatan-catatan untuk kami terus memperbaiki semua yang kita lakukan di dalam kebun raya.
Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC. Program ini juga dapat Anda simak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Utami Husin undur diri, sampai jumpa lagi dalam topik menarik lainnya.